Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan biz Amerika ovozi muxlislariga murojaat qilib, bir necha savollarni o'rtaga tashladik. Hayotingiz va atrofingizdagi muhit mustaqillik yillarida qanchalik o'zgardi? Mustaqillik deganda nimani tushunasiz? Siyosiy va iqtisodiy mustaqillik siz uchun nimani anglatadi? O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rnini qanday baholaysiz? Bugun O'zbekiston xalqi qanchalik erkin nafas olmoqda? Mustaqillik mevasi deb nimani ko'rsatish mumkin? O'z fikr mulohazalaringizni internetda amerikaovozi.com saytimiz orqali qoldirishingiz mumkin. Maktubdan tashqari javoblaringizni video, audio yoki foto surat orqali ham bildirsangiz bo'ladi. Materiallarni elektron pochta orqali yuborishingiz mumkin. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekistonning sobiq diplomati Toshpo'lat Yo'ldoshevning aytishicha, odil mustaqillik yillarida ta'lim saviyasi tushib ketgan. Odamlar sifat va mohiyat emas, asosan non topish haqida o'ylayapti. Bugun millionlab o'zbekistonliklar uchun nafaqat vatanda, balki chet elda ham yo'l topish, tirikchilik qilish qiyin, dedi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Hamkasbim Navbahor Imomovaning ekspert bilan suhbatini tinglang.
Hozir mana o'zbeklarni ko'pchiligi xorijga chiqib ketgan. Endi ularni qarab turibman, endi shu 99% og'ir jismoniy ishda. Endi 1% bo'lgan bilan baribir oddiy ishlab chiqarishda, masalan oddiy ishlab chiqarish deganda mana dehqonchilikni olamizmi yoki taksi haydashi, yoki bir nechta taksini egasi bo'lib o'sha bir kichkina bir kompaniya tuzishmi yoki bir restoran, kafe ochish, oshpazlik, mana shunaqa bir oddiy ishlarda.
Yirik shaharlarga borsangiz, Nyu-York deylik, Vashington yoki Los-Anjeles, Bostonga tajribali, iqtidorli o'zbekistonliklarning ishlab yurganini ko'rasiz. Masalan, Vashingtonda Jahon bankida, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlarda ko'plab o'zbekistonlik mutaxassislar ishlashadi.
Bor, lekin mana men umumiy hajmni olyapman-da, o'sha umumiy songa qo'shganda bular 1% ham tashkil qilmaydi. Kamchilik juda ham. Qoraqalpog'istondan kelgan bir professor, mana chetdagi gospitalda professorlik qilib ishlayapti. Ingliz tilini yaxshi biladi. Keyin endi nima desam, malakasi kuchli. Shuning uchun juda katta oylik olib, mana shu yerda ishlab turibdi. Bulari bor. Lekin umuman olganda bizani shu o'zbekistonliklar ishga joylasha olmayapti. Testlardan, ekzamenlardan o'tolmayapti. Albettaki ish beruvchilar, ishga oluvchilar, axir ular malakaga qaraydi, ziyonatiga ham qaramaydi, aftiga ham qaramaydi, boshqasiga ham qaramaydi. Malakasi bo'lsa, bilim bazasi kuchli bo'lsa, madaniyati ko'rin turgan bo'lsa, ingliz tilini biladigan bo'lsa, bular hech narsaga qaramasdan olishaveradi.
Yangi talablarga va yangi sharoitga ko'nikish kerak, demoqchisiz-da?
Yo'q, endi ko'nikish kerak albatta. Intilish bor, lekin qobiliyat yetmayapti. Qobiliyat deganda shu bilim bazasi yetmayaptimi deyman. Intilish bor, albatta. Yaxshi ishga o'tsa, oyligi yaxshi bo'ladi, o'zi ham hurmatli odam bo'lib qoladi. Mana shu yerda ham yaxshi ish topganlar endi bir guruh bo'lib ketgan, ish topolmay qiynalib yurganlar bir boshqacha bir guruh bo'lib yurishibdi. Intilish bor, lekin bizada shu umuman olyapman-da, o'zbek vatandoshlarimiz, men ochiq buni aytyapman, vatandoshlarimiz chetga chiqqandan keyin o'zini joyini topolmayapti. Sababi shunga tayyorgarligi yetmayapti. Bunga asosiy sabab deb bilaman mana shu ta'lim sistemasini, ta'lim ma'rif sistemasini umuman tushkunlikka tushgani. Ilmiy muassasalar bor edi, SSRda taniqli bo'lgan, hattoki dunyoga ham taniqli bo'lgan olim professorlarimiz bor edi. Yozuvchilarimiz, ko'zga ko'ringan yozuvchilar bor edi, mana oldingilarimdan hozirgilarni taqqoslab bo'lmaydi. Endi shularni hammasini umumiy qilib olganda aytyapmanki, mamlakatdan mana shu rus zabon xalqlari chiqib ketishi, keyin ma'rif sistemasini judayam haligi tushkunlikka tushib, pastga tushib ketganligi, o'qituvchilar, malakali o'qituvchilar ishlarini tashlab boshqa yerga chiqib ketgani, borlar ham ishlamayotgani, o'quvchilar maktabga borishmaydi, qo'shib yozishlar bilan bir bola qilib mana shu kollej maktablar attestat bo'lsa diplom, mana shunaqalarni berishyapti.
Mana shu bugungi holatga olib kelgan sabablar ham bor, to'g'rimi?
Albatta, sabablari O'zbekistonda shu ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni juda ham yomonligi, endi siyosiy tuzum endi repressiv bo'lganligi, shu dindorlarga qarshi, oddiy odamlarga qarshi repressiv siyosat o'tkazayotganligi albatta sabab bo'ldi. Endi mana bir xillari aytyaptiki, 3-4 million odam bor tashqarida deydi, bir xillari ko'proq 6-7 milliongacha ham deb aytyapti. Endi men buni bir tomondan haligi bir ijobiy tomondan ko'raman, chunki bizani xalqimiz mana chetga chiqqandan keyin qiynalib bo'lsa ham ishlab har holda ko'ryapti. Ana xo'sh, o'zida qanaqa kamchilik bor? Nima uchun yaxshi ishlarni topolmayapti? Bu yurtimizga qaytib borgandan keyin balkim bolalarga endi sal mustahkamroq bilim beradigan bo'lar, shu ilm fanga intilishlari ko'proq bo'lar. Buni ijobiy tomonlardan ko'raman. Lekin salbiy tomonlari haqiqatda men o'zimizni shu o'zbek fuqarolarining ahvolini ko'rib qachinaman. Aytamanki, nima uchun biz shunday ahvoldamiz? Axir bu to'g'rida faqatgina bitta odam yoki hukumat ham o'ylashi kerak, shu ziyolilarimiz o'ylashi kerak. Shu vaziyatni qanday qilib biz tuzatsakki, o'zbeklarni hamma joyda hurmat bilan kutib oladigan bo'lishini men istardim. Bu yerda hammasi shu qiynalib yurganini ko'rgandan keyin odam yuragi ezilib ketadi. Endi shu yo'llarni qidirish uchun maktablarga bordim. Mana bir 7 ta maktabni ko'rgandim hozircha. O'shunda 5 tasi xususiy maktablar. O'sha yerdagi o'qish tarzini ko'rdim. Farqi katta. Masalan, bular ko'p narsani bilmaydi bizaga o'xshab, hamma narsadan oz-mozdan xabar bo'lmasligi ham mumkin. Lekin bitta narsani agar o'ziga tanlab olsa, bitta shu yo'nalishimi yoki malakanimi yoki ilmni tanlab olgan bo'lsa, o'sha malaka bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turishga harakat qiladi. Masalan, bir xil professorlar bor, yuqori texnologiyalar, innovatsion korxonalarda ishlab turganlar, yengil narsadan chiqaradiganlar. Bir xil hattoki o'rta Osiyoda masalan O'zbekiston borligini ham bilmaydi. Albatta, professor yoki ko'zga ko'ringan bir shu mutaxassis. Bitta yo'nalishni bular yaxshi olib ketadi. Endi shuning uchun men aytamanki, shu O'zbekistonda ma'rif bilim sistemasini mutlaq hali shu reforma qilish kerak. Uni hozirgi zamon talablariga muvofiqlashtirish kerak. Agar shu ishlarni endi albatta bu juda ham katta hali juhdlik talab qiladi. Ham hukumat tomonidan, eng ko'proq jamiyatni o'zini tomonidan, ya'ni hukumat ham shu ishga qo'l urishi kerak, lekin jamiyatni o'zi har bir odam intilishi kerakki, biz hozirgi mana bu global dunyoda informatsion tizim shu kuchli tarzda rivojlanayotgan paytda orqada qolib ketmasligimiz kerak.
Jamiyat borki, sekin rivojlanadi, mentalitet o'zgarishi uchun uzoq vaqt kerak deyishadi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida odamlar qanchalik o'zgardi?
Afsus, bu o'zgarish yomon o'zgarish bo'ldi. Yomon tomonga, ya'ni orqaga qarab o'zgarish bo'ldi. Endi bir tomondan mana shu rusiy zabon xavfi chiqib ketishi, ya'ni yuqori malakalik mutaxassislar yoki shu korxonalarning boshliqlari chiqib ketgani, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qolib nima qilishimizni bilmasdik. Mana hozir shu ko'proq haligi mana masjidlarga boramiz, boshqa qilamiz. Mayli dindor bo'lsin, mayli masjidlarga borsin. Axir bu bilan oilani chebratib bo'lmaydi, bu bilan mamlakatning iqtisodini, ijtimoiy ahvolini yaxshilab bo'lmaydi-ku axir. Shu hammada intilish bo'lish kerak-da, ham ziyolilarda, ham hukumatda, ham jamiyatda o'zida.
Bugun O'zbekistonda kim bilan gaplashmang, hammaning og'zida birinchidan tirikchilik dardi, hayot uchun kurash. Mana O'zbekistondan yoshlar bilan gaplashganimizda ko'pchiligining muddaosi ham shu: hayot uchun kurash, yaxshi ish topish, to'g'ri yaxshi bilim olish ham, lekin eng muhimi yaxshi joydan yaxshi ish topish. Hayot uchun kurash deganda bugun O'zbekistonda boshqacha bir fikrlash bor.
To'g'ri, qo'shilaman. Sababi mana hozir mamlakatimizda asosan mana shu byudjetda ishlatsa bo'ladi. Mana milisa bo'ladimi, yo bo'lmasam o'qituvchi bo'ladimi, doktor vrach bo'ladimi? Xullas byudjetda ishlashga harakat qiladi. Endi byudjetda ishlash uchun ular ham endi pora berib bo'lsa ham armiyaga borib o'sha armiyadan xizmat qilgan qog'ozi bo'lish kerak. Keyin katta pora berish kerak. Endi mana shunaqa ishlarga kirish uchun malaka kerak bo'lmay qolyapti. Bilim saviyasi shu yuqori bo'lishi shart bo'lmay qolyapti. Demak, bu shu yoshlarning umuman e'tibori ongi boshqa tomonga yo'nalgan. Qanday qilib bo'lsa ham birovni aldab yoki pora berib shu yaxshi yashasam birovni hisobidan, mamlakatni hisobidan deydi. Lekin xuddi shu narsa boshqa yo'lga chiqqandan keyin axir mutlaq boshqa sharoitga tushib qoladi. Chet davlatlarda mamlakati tashqarisida malaka, bilim, ichki madaniyatning yuqoriligi ko'p narsa talab qilinadi.
O'zbekistonda bugun bizni butun dunyo biladi deb ko'p gapirishadi. O'zbekiston suveren davlat, jahon xaritasida o'z o'rniga ega, xalqaro tashkilotlarga a'zo, global maydonda o'zining yirik hamkorlariga ega, u bilan hisoblashishadi, u tutgan pozitsiyalarni e'tiborga olishadi. Lekin respublika, ayniqsa mana g'arbda tilga olinganida diktatura, repressiya va zulm haqida eshitamiz. Mana siz hozir muhojiratda yurgan o'zbekistonliksiz. Sizningcha O'zbekistonning chet eldagi nufuzi bugun qay darajada? Amerikadan turib qaraganda O'zbekistonning obro'si, imiji qanday bugun?
O'zbekiston mana shu global siyosatda o'rni bor. Sababi uni geografik joylanishi. Agar O'zbekiston o'zining chegarasini aytaylik, mana bu Afg'onistonga o'tadigan yo'lni bekitadigan bo'lsa, bu Yevropa ham, Amerika ham juda ham qiyin ahvolga tushib qoladi. Shu Afg'onistonga o'tkazadigan yuklarni o'tkaza olmay qoladi. Shuning uchun Yevropa ham, Amerika ham xuddi shu narsani e'tiborga olib hisoblashga majbur bo'lyapti. Endi bu degani O'zbekiston shu o'zini iqtisodiy, ijtimoiy o'sishi jihatdan obro'ga ega bo'libdi deb bo'lmaydi. Yo'q. Bu majbur bo'lgandan, ya'ni pragmatik siyosatdan kelib chiqibgina O'zbekiston bilan hisoblashyapti. Va shu O'zbekistonga mana yuqori saviyadagi mehmonlar ham borib turadi, O'zbekistondan buyoq kelishadi. Lekin O'zbekiston hozir mana o'zim mana qarab turibman, shu O'zbekistonda shu chet el biznesi uchun, hattoki mahalliy biznes uchun sharoit yo'qligini, masalan, men O'zbekistondan bo'lganligim sababli, endi ozmoz bo'lsa ham shu siyosatga aloqam bo'lganligi sababli ba'zi paytda mendan so'rab qolishadi. Mana O'zbekiston mana shunaqa bir ajoyib bir taklif beryapti ekan investitsiyalar uchun. Nima uchun bu bank reytinglarida, umuman haligi biznesni yuritish reytinglarida O'zbekiston pasayib ketgan? Buni yana qanaqa sabablari bor deb mendan so'rashadi. Men aytaman, bizda korrupsiya nihoyatda rivojlangan. Shuning uchun O'zbekiston bir tomondan Yevropa ittifoqiga, Amerikaga va boshqa g'arb mamlakatlarga havodek zarur hisoblashga majbur bo'lishadi. Lekin ichki sharoit mana shu iqtisodiy, tijorat, savdo aloqalarini kengaytirishga yoki bo'lmasam shu gumanitar aloqalarni kengaytirishga imkon bermayapti. Bundan tashqari O'zbekiston, menimcha, dunyoda hozir qiynoqlarga solish bo'yicha, dindorlarni ta'qib qilish bo'yicha menimcha birinchi o'ringa chiqib ketganga o'xshaydi. Chunki amerikaliklar ham diktatorlaring qalay hali sog'mi deb turishadi menga.
Mustaqillikning 20 yilligi keng nishonlanmoqda O'zbekistonda. Qishloqmi, tumanmi, shaharmi, poytaxt Toshkentda. Uzoqdan turib O'zbekiston xalqiga nimalarni tilagan bo'lardingiz?
Men o'zbek xalqiga aytardimki, mana ko'pchiliklaring, o'zlaring bo'lmasalaring ham bolalaring, yaqinlaring, qarindoshlaring chet elda ko'ryapsizlar. Endi biz boshqa jamiyatni o'zimiz bilan bir aralashib saqlatishimiz kerak. Nimaiki ish qiladigan bo'lsalaring, avvalan bir miyalaringni yaxshilab ishlatinglar. O'zlaringiz foydalaringni yaxshi bilinglar. Har xil propaganda, har xil targ'ibot tashviqotlarga uchmanglar. Bilinglaringni hali shu mustahkamlab boringlar. Bolalaringizga mustahkam bilim beringlar. Ularni hozirgi global sharoitda shunga moslanglar. Dunyo taraqqiyotidan biz endi ko'p orqaga qolavermaylik. Balki bir yetishishga ham harakat qilaylik. Ya'ni har bittalaring o'ylab ish qilinglar degan bir murojaatdan chiqqan bo'lardim. Ya'ni o'zlaringizga e'tibor beringlar, foydalaringizni o'ylanglar deb aytgan bo'lardim.
Rahmat suhbat uchun.
Mayli, salomat bo'ling xonim.
Sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.